Arratsaldeon entzule, ongi etorri zutargi artean saiora. Gaur, joan, saioari aurrera ekiteko teknika lanetan mentxe Ibon Burgoa izango dugu, eta berta mikro horrean, ba, orain arte bezala behintzat, ni neu, Ainhoa. Da, hasteko, Nafarroa ekarreko dugu bertara. Dakizunez, gure sintonia hori Nafarroaren ere zerkia da. Eta gaur albistea do notizia Nafarrotik iritzi zaigu. Ez da berri berria, aspalditik, oindar urte batzutatik dakigun kontua da. Baina, bueno, oraingoan zehazkiago iritzi zaizkigu berri hauek. Eta dirudienez, ba, bueno, ba, Nafarroko parlamentura eramango da afera. Beraz, gure ustez zuei kontatzea ba interesgarria deritzugu. Ta horrela zeingo dugu. Da zein da afera, ba, bueno, antzadanez Nafarroko Orkestra Sinfonikoa eta Pablo Sasate fundazioak ba halako arazoen bat daukate. Batez ere musik bertako musikariek gerentziarekin. Da, bueno, ba, fundazio hau, Pablo Sarasate fundazio hau, ba, ia bere osatasunean, ba, laguntza publikoaren menpe bizi da. Da, hau, musikarik eskatzen dutena zer den? Ba, bertako kontu eta gastuen kontrola eta gardentasuna. Dirudienez, halako irregulartasunak gertatu izan dira. Nafarroako kultura eta musika helburuei dagokion gestio sensible askatzen dute. Musikarien eskakizunak entzungo dituen gestioa. Titulazio gorenak dituzten musikariak eta bueno, eta hauek lanpostu lehiaketa publikoen bidez lortu dituzte. Eta hauek beraien eskakizunei bai jaramon egitea askatzen dute. Nola ba, adibidez, musikari hauek ez dute beraien nominetan inolako igoerarik nabaritu. Laguntza publikoatan igoera gertatu dira, baina horren nominetan dirudien ez. Hau, arazotariko bada. Beste batetik egunerokotasunean eta urtez urte, dirudien ez, la sortzi urtetatik ona, gertatzen den despilfarroa eta justifikatu gabeko hainbat gastu salatzen dituzte. Kontuetan zehaztu gabe agertzen diren gastuak. Atal handietan sartzen dituzte, eta bueno, ba, ez dago inolako justifikaziorik. Adibidez, ba, errefortzu bereziak deritzoen kontratazioak. Hauek, errefortzu berezi hauek, ba, plantillako musikariei, musikariek eginiko lan berdinagatik, ba, askoz begeiago kobratzen dute. Dauen beste muturruan, ba, errefortzu ordinarioak daude. Ta hauek, azken 13 urteetan ez dute inolako soldata igoerarik izan. Ta kasualidadea, hauek Nafarrak dira. Sarritan gerenteak errefortzu bereziak kontratatzen ditu eta plantillakoei derrigorrezko jaiegunak. Jaiegunak hartzera behartu. Errefortzu berezi hauek gainera aparteko tratua jasotzen dabe eta guzti hau diru publikoarekin. Bidaiak, hotelak, taksiak, pisuak eta abar. Ondoren gainera inolako frogetatik pasatu gabe, ba, beraien familia artekoak, lagunak eta bar kontratatzen dituzte eta ba konkursota edo lehiaketetara aurkeztu direnak, ba, kanpora. Kontuetan beste alde batetik, ba, ez dira programazio, ba, failuak edo errakuntzak agertzen. Adibidez, bere lana bete ez duten musikariei, ba, katxeak eta dietak ordaindu egiten zaizkie. Noski, hortarako ez dago inolako debate eta kritiketarako, ba, aukerarik, ez da tarterik ez. Gerentziak bestetik ez ditu, ez hitzarmen kolektiboa, ez langileen estatutua respetatzen, eta gutxiago betetzen. Ez dituen txaioen ordutegiak ezta bidaiak aurrez erabakitutako epeetan publikatzen. Ez ditu lan baldintza betetzen. Ez ditu egiten beharrezko diren kontsultak onarpen frogak aurrera eramateko edota zuzendari titularraren hitzarmenak betetzeko. Kultura eta Turismo Kontseilari den Korpas jaunarekin zuten itzordura joateko, ba musikariei ez ordu sindikalak ukatu egin zaizkie bai. Bueno, taulan abar eta abar bat. Hauze da, dirudienez, hainbat musikarik, Pablo Sarasate Fundaziontako hainbat musikari jasatzen ari direnak. Bueno, esan bezala, dirudienez, hainbat salaketa eta gero, ba, zuten inorako erantzunik jaso, eta ziurnik jasoko bez, zoritxarrez. Baina, bueno, euren urrengo alegina parlamentura, Nafar parlamentura, eramatea izango da. Zoritxarrez hor, irten bide makalagoa izango dute, baina, bueno, gauza hauek jakin egin behar dira, eta horretik arre ditugu hona. Gaurko saioari aurrera ekiteko, duela 100 urte jaio zen musikari bat ekarri dugu bertara, euskal musikari bat, oñatiarra bera, Francisco Madina Igarzabal. Aita Madina, 1907ko urtarrilaren 29an jaio zen Oñatin, eta 72an hil herri berean. Txipitzaile baserrikoa zan, Aita Madina. 65 urterekin hil zen beraz, baina naiz eta leku berean jaio eta zendu, bere bizitzako ia 50 urte ordea, Argentinan eta Ameriketako Estatu Batuetan igaro zituen apaiz. Eliza ikasketak eta musikari lotutakoak uztartu zituen Aita Madinak. Eta 1929. Egin zuten apaiz. 3 urteren ondoren Argentinara bialdu zuen Elizak eta han 20 urte igaro zituen. Urte haietan hainbat musika obra idatzi zituen, horien artean Saskinazki baletarentzako sinfoniak. 1955. Urtean berriz Ameriketako Estatu Batuetara bidali zuten apaizlanak egitera, Albaniara egin zuzen, baina bere musikako izpenak ez zuen etenik izan. Gainera, Nikanor Zabaleta arpa jotzaileak eta Zelin eta Pedro Romero anaiekaren obrak interpretatzen hasi ziren mundu osoan, eta horrela Aita Madinaren izena ezagunagoa egin zen musikazaleen artean. Esan beharrak hau gainera, aurten behen Nikanor Zabaletaren 100. urte hurrena dala, beraz urte berekoak ziren, bai Madina eta bai Nikanor Zabaleta arpa jotzailea. Aita Madinaren obraren parte handi bat arparako eta gitarrarako idatzitakoa izan zen, eta euskal folkloreko elementu ugari ere erabili zuten zituen beti, Basque Christmas Suite eta Basque Sonata obretan esate baterako. Joan den abenduaren 15an Euskadiko Orkestra Sinfonikoak Donostiko Orfeoiarekin batera musikagilaren obra interpretatu zuen kontzertu batean. Eta hoize, hortik entzungo dugu kontzertu bat, grabazio hortatik. Eta asteko entzungo duguna gitarrarako, gitarra eta orkestrarako kontzertu bat izango da, euskal kontzertu bat. Lau zati ditu, hasierakoa Arin, bigarrena Zortziko bat izango da, hirugarrena Eresia, eta amaitzeko Fandangoa. Francisco Marinak gitarrarako izuita eta gitarra eta orkestrarako lau kontzertu idatzi zituen. Estatu Batuetan zegoen garaian adiskidetasun harreman sakona izan zuen Romero anaiekin, lehen esan dugun bezala. Madina heldutasun garaian eta musika planteamendu unibertsalen garaian. Baina ezin du odolaren deia isilarazi eta bere partituretan erro autoktonoak agerian uzten zituen. Ointxe entzungo dugun kontzertu hau hil baino hiru urte lehenago itatzi zuen. Eta egitura trinko eta sendokoa da. Lau gitarrek ez dute musika protagonismoa bere ganatzen. Eta tartean entzungo dugu olako, ezagun, doinu ezagunak entzungo ditugu, adibidez, horra Orgoiko kantua. Gitarraren tratamenduak erantzun egokia aurkitzen du beti orkestran, zeinak ezin hobeki laguntzen baitio haren xarma biltzen. Ba, esan bezala, aurten 25 urte betetzen dituen Euskadiko Orkestra Sinfonikoa entzungo dugu, eta gitarran Los Romero. Thank you.
Thank you.
Nafarroan hasi gara gaur eta Nafarroan amaituko dugu. Baina hori bai, aita Madinarekin jarraituz, beren ungarren urte horren honetan, Orreaga lana entzungo dugu. Orreaga Basque Suite. Arturo Campionek 768 garreneko abuztuaren 15ean izandako Orreagako gudu historikoaz egin zuen libreto batean oinarrituta dago hau. Musika partiturak hiru mugimendu ditu. Lehenengoa Alai izenekoa, alegro asai bat da. Bigarrena Itun, lento bat, eta azken alegroa Garai izenekoa. Kompositoreak bere pentsamentua islatzen du lehenago Hispanian barrena inolako arazori gabe ibilia zen Karlomagnoren armadaren porrota laidagarri hartaz. Baina Orreagan baskoiek suntzitu egin zuten Frankoen atzeguardia gudu gogoangarri eta desparekatu batean. Bertakoek mendialdea ezin hobeki ezagutzen zuten eta ustekabean harrapatu zuten Karlomagnoren armada. Honi atzera eraginez eta hildako ugari zorraraziz. Lehen aldian, Alai izeneko zati hontan, Madinak gaibera instrumentuen plantilla osoan errepikatuz, auriz berrin bizi zuten giroa deskribatzen du. Bertan, soldadu frankoek abesti Alaia kantatu zeman zuten gaua. Otsoek ulu egiten dute altabizkarren, eta baskoiek beren aizkora eta azkonak zorrosten dituzte ibainetako arkaitzetan. Aipamen berezia egiten zaie trompei eta trompetei, hurbiltzen ari zen borroka giroaren adierazgarri. Bigarren atalean, Itun, giroa kezkatsu bihurtzen da Karlomagno eta haren armadarentzat, mendietan piztutako zutzarrak ikustean. Eta azkenik, hirugarren atalean, Garai, Madinak binakoaren gai Alaia darabil, behin betiko garaipena eta Karlomagnoren porrot ustekabekoa, zeina mugigarri gisa gorde baitute baskoiek bere historialean. Obra hori, Manuel Aznarri eskainia da. Thank you. Orreagarekin amaitu dugu gaurko jarduna, gure zutargi artean saio hontan. Entzule, badakizue, nahi izan ezkero, datorren ostiralean ere bertan izango gaituzue, Bilbo iria irratian. Da, ba honekin, Ibon Burguak eta Nineuk, ba, agurtu egitez aituz dugu. Ondo, ibili, agur.